Goeiemôre broeders en susters. Ons het gister die klem gelê op die feit dat die skrif duidelik vir ons sê Jesus het liggaamlik opgestaan. Sy opstanding was nie 'n simboliese of 'n geestelike opstanding nie, maar liggaamlik. En vandag wanneer ons kyk na die betekenis daarvan dat dit 'n liggaamlike opstanding was. Maar nou sien ek, terwyl ek besig is met 'n kerkblad artikel daaroor, dat ek een belangrike teks wat wys op die liggaamlike opstanding van Christus uitgelaat het. In Handelinge 10 vers 40 tot 42 sê Petrus vir die Romeinse hoofman Kornelius, nadat die Here vir Petrus met die visioen van die laken en die onreindiere met die betekenis wat ek rein geag het, mag geen mens onrein ag nie. So die Here vir Petrus voorberei om die evangelie ook aan die Romein Kornelius te bring. En dan sê Petrus vir Kornelius, Handelinge 10 vers 40, hom het God op die derde dag opgewek en beskik dat hy sou verskyn, nie aan die hele volk nie, maar aan getuies wat deur God van tevore verkies is, aan ons wat met hom saam geëet en gedrink het, nadat hy uit die dode opgestaan het. En hy het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en met krag te betuig dat het hy is wat deur God bestem is as regter van die lewende en die dode. So duidelik hier skryf Petrus, ons wat met hom saam geëet en gedrink het, nadat hy uit die dode opgestaan het. Broeders en susters, die liggaamlike opstanding van onze Here, wie dit ontken, maak God tot leenaar. Maar nou vandag beuitsek die betekenis van sy liggaamlike opstanding uit die dood. Ach, en ons het al gister daaraan geraak. Kom ons begin by Johannes in die proloog tot sy evangelie. Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God, hy was in die begin by God, en dan vers 14, en die woord het vlees geword, en onder ons gewoon. Natuurlik vlees dui by Johannes op die menslike swakheid, daarom in die nuwe vertaling, hy het mens geword, maar vlees dui duidelik ook op sy liggaamlikheid. En nou is die betekenis van Jesus' liggaamlike opstanding gedoet in die eerste plek, die ewige Seun van God, het mens geword. En hy het as mens vir ons kom ly en kom sterf. En as hy dan opstaan uit die dood, hou hy nie op om mens te wees nie. As mens staan hy op uit die dood. Ja, en ag sommer daarom duidelik ook, die mense wat die liggaamlike opstanding van Jesus verloon, verloon ook die maagdelike geboorte van Jesus. Dink net daaraan, die liggaamlike opstanding van Jesus sê, hy het nie opgehou om mens te word nie. Ons menslike natuur was nie iets van my om bekleed en wat hy toe afgelê het toe die werk klaar is nie. Ons het Jesus as mens uit die graf en as mens in die hemel. En kyk hoe wonderlik word die betekenis daarvan in ons belydenis saamgevat. Sondag 17 van die katechismus die nut van sy opstanding. Ten eerste het hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf deelagtig kon maak. Ten tweede word ons nou deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. Maar dan ten derde, sy opstanding is vir ons 'n betroubare waarborg. Die vroeëre vertaling van die katechismus, 'n betroubare pand, dat ons ook sal opstaan. O, nog duideliker, Sondag 18, die betekenis van die hemelvaart van Christus, wat is die nut van die hemelvaart? Ten eerste, dat hy in die hemel ons voorspraak by die Vader is, en luister, ten tweede, dat ons ons menslike natuur in die hemel as 'n betroubare waarborg het, dat hy as die hoof ook ons sy lede na hom toe sal neem. Broeder en suster, Jesus is as mens, as verheerlikte mens in die hemel. En daardeur sê hy vir ons, hemel het plek vir 'n mens. Hy die eerste, ons sal hom volg. En daarom, die klassieke hoofstuk 1 Korintiërs 15. Paulus skryf dit so duidelik. Vers 17. As Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos. En as julle nog gevange in julle sondes, dan is ook die wat in Christus gesterf het, verlore. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood as eersteling uit die wat gesterf het. Aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom. Maar nou, Christus het opgestaan uit die dood, en daarvoor roep Paulus nou sy getuies op, getuienis van sy opstanding, Sefas, dit is Petrus, daarna aan die 12, daarna aan oor die 500 broeders te gelyk, meeste van hulle lewe nog, gaan vra hulle maar, daarna aan Jakobus, en toe al die apostels. En die betekenis, juist van Jesus' lichamelike opstanding, vers 23, hy is die eersteling uit die dood, nie die enigste nie, maar die eerste. En dit sit Paulus dan vir ons uiteen met die wonderlike beeld van die koringkorrel en die volle aar. Die liggaam wat die graf ingaan, ons graf en Jesus' graf, is soos die koringkorrel. En die opstallingsliggaam is soos die volle, lewende koringaar. Die koringaar veel groter in heerlikheid as die korrel. Maar alles in die koringaar was reeds aanwesig in die korrel. So sê Paulus, vers 42, is het met die opstalling van die dooies. Wat gesaai word is verganklik en word in onverganklikheid opgewek. Wat gesaai word is gering en word in heerlikheid opgewek. Wat gesaai word is swak en word in krag opgewek. 'N natuurlike liggaam word gesaai en 'n geestelike liggaam word opgewek. Vers 53, hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike beklee word, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike. En daarom kan Paulus hierdie hoofstuk afsluit met, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? En so, broeder en suster, bring die wonderlike boodskap, die Here het opgestaan, ons by die konkrete werklikheid, wat deel van jou en my geloofsmontering moet wees, sodat in die werklik konkrete fisiese opstandingsliggaam van ons Here, geloof ook vir jou en my konkreet en werklik kan word. Wanneer ons twyfel oor die sin en betekenis van die lewe, het geloof in my weer so werklik word, soos die konkrete liggaam van ons Here Jesus, wat opgestaan het uit die dood. Wanneer jy in sirkels begin dink oor die Bybel en die Here, dink aan, hou vas aan hierdie een konkrete werklikheid, Jesus Christus, die mens, die man van Nasaret, was dood in die graf. En hy het konkreet en werklik daaruit opgestaan, hy leef met sy verheerlikte liggaam, onverganklike liggaam, by sy Vader. En so word ook my en jou toekomsverwagting baie meer konkreet. Sien ons nie uit na 'n vaag geestelike toestand van geeste om die troon van die Here nie, maar fisies, 'n nuwe aarde onder 'n nuwe hemel, en die gelowiges na siel en liggaam by die Here, verheerlikte liggaam, onsterflike, volmaakte liggaam. Paulus skryf het so duidelik in Filippense 3 vers 20, hy sal ons nederige liggame verander, om soos sy verheerlikte liggaam te wees. Daarom dat Johannes skryf in sy eerste brief, wanneer hy verskyn, sal ons soos hy wees, sal ons hom sien soos hy is. En Paulus aan die Tessalonisense wat treur by die graf, as hy wil bemoedig, ja, julle treur, maar nie soos die ander wat geen hoop het nie, want ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, net so sal God ook die wat in hom ontslaap het, saam met hom bring. So gaan die wat in Christus is, as volle mens, na liggaam en siel, by die Here wees, by die verheerlikte, opgestane Christus. Amen. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat u ewige Seun, ons Here Jesus, mens geword het, ons vlees en bloed aangeneem het, om in ons plek die toorn van God teen die sonde van die mensdom te dra. Maar ons dankie ook, o Here, dat hy as mens opgewek is uit die dood, dat sy opstandingsliggaam vir ons die pand en waarborg is van ons opstanding, dat hy die verheerlikte mens, Jesus Christus, aan u regterhand vir ons die waarborg is van ons plek by u in die ewige woninge. Daarvoor loof en dank ons u. Amen. Broeders en susters, ek gee weer vir u 'n skakel na die pragtige lied U Zynde Glorie, Opgestane Heer. Ons ken natuurlik die melodie as Dogter van Sion. Aangename dag vir elkeen.